dienesta pilnvaru pārsniegšanu, mēs saprotam valsts amatpersonas izdarītas tīšas darbības, kas, acīm redzam, pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzlikt uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas saistīt savu vardarbību. Tātad viņš izdarīja tādas darbības, kuras nedrīkst izdarīt neviena valsts amatpersona. Lietoja vardarbību pret pašvaldības iestādes bāriņam līkuma audzēkņiem. Sita, piekāva, nodarīja fiziskas sāpes un tā tālāk. Nu, un papildus ir piemērots pašvaldības iestādes bāriņam līkumi tagad salstari vadītājiem boķiem drošības līdzekļi. Pirmkārt ar šodienu viņš ir piemērots noteiktas nodarbošanās aizliegums, tas ir pildīt pašvaldības iestādes, ģimenes atbalsts centra salstara vadītāja pienākums, uzturēšanās noteiktā vietā un aizliegums izbraukt no valsts.